Ne găsim pentru cel de-al doilea mesaj. M-am uitat spre cei din această parte, așa, spre care sunt îndreptat cu fața și m-a văzut harnic în a completa chestionarele. Colegii de pe banca tehnică mi-au atras atenția că în timpul mesajului anterior m-am uitat foarte mult înspre partea aceasta și mai puțin înspre voi aici, și eu m-am motivat spunând că dacă am stabilit o convenție, că acolo e lume și aici e împărăția lui Dumnezeu, eu am predicat lumii. O să încerc să mă corectez și să vă cuprind așa pe toți. Dragii mei, aș vrea să citim din nou din Biblie un pasaj pe care îl avem în 2 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 3. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și 2 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surupe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Amin. Vă invit să vă reașezați. Francesc Schiffer a spus următoarele cuvinte. Există un anumit conținut a lumii materiale, carne, sânge, pomi și flori, cer și plante, precum și un conținut asemănător al lumii spirituale, suflete, îngeri, demoni și tot felul de activități ale acestora. Există o legătură între cele două realități. Noi trăim în zona de legătură. Ceea ce ne spune aici Schiffer este că există două dimensiuni ale existenței noastre. Prima dimensiune este dimensiunea materială. A doua dimensiune este dimensiunea spirituală. Pe noi, pe oameni, Dumnezeu ne-a zestrat cu capacitatea de a experimenta lumea spirituală și în același timp lumea materială. Există o legătură, o graniță între cele două lumi. Un punct în care spiritualul se întâlnește cu materialul. Dumnezeu pe noi, pe oameni, ne-a așezat în granița aceea. Trebuie să conștientizăm că nu rămânem pentru totdeauna în graniță. Vine ziua când, plecând la cele veșnice, ne vom duce la Domnul. Însă ceea ce se va întâmpla cu noi pentru restul vieții noastre și a veșniciei noastre depinde de ceea ce facem în graniță. Dragii mei tineri, nici o clipă să nu pierdeți din vedere faptul că aici în graniță există un război spiritual grozav. Acest război spiritual este un război care se dă împotriva celui mai puternic dușman. Ascultați-mă bine. Dacă am adunat puterea noastră a tuturor care ne găsim aici și am pune-o în dreptul uneia dintre noi, în fața celui mai slab demon, am fi ca praful de pe cumpănă. Războiul este inegal. Dacă am adunat puterea noastră tuturor din țară și am pune în dreptul uneia dintre noi, în fața celui mai slab demon, am fi ca praful de pe cumpănă. Singuri cu Domnul suntem mai mult decât biruitori. Și El ne dă puterea, El ne dă biruința, slăvit să fie numele Lui. Noi nu ne temem în acest război, ci doar înțelegem formula în care trebuie să luptăm pentru a fi biruitori. Dacă este să ne uităm în Biblie, cele mai intense bătălii spirituale pentru integritate s-au dat în fața ochilor. Oamenii au văzut ceva, au fost înșelați și și-au pierdut integritatea. Pe această cale s-a apropiat cel rău de Eva. A văzut. Pe aceeași cale s-a apropiat de Domnul Iisus, căruia i-a arătat pietrele din pârâu și i-a cerut să le facă pâini, sau i-a arătat toate bogățiile lumii și a spus că îi le va da dacă se va închina lui. Canalul de ispită a fost același. Ochii. Adevărul este că cele mai intense bătălii spirituale se dau sub ochi. Vedem ceva și începem să ne dorim acel ceva. Cel de doilea mesaj al conferinței noastre l-am intitulat Bătălia de la poarta ochilor. Bătălia de la poarta ochilor. În principal, cred că sunt patru bătălii esențiale care se dau la poarta ochilor noștri. Bătălii care ne joacă identitatea spirituală și integritatea și caracterul. Prima bătălie, mai întâi aș dori să le amintim și apoi să le aprofundăm. Prima bătălie este bătălia pentru identitatea spirituală. Miza acestei bătălii este răspunsul la întrebarea: cine ești tu și cui îi aparții? A doua bătălie este bătălia pentru sistemul de valori. Miza acestei bătălii este răspunsul la întrebarea: ce crezi tu că este bine și ce crezi că este rău? Care este sistemul tău de valori? Ce numești tu rău și ce numești bine? Bătălia a treia este bătălia pentru integritatea financiară. A patra bătălie este bătălia pentru integritate sexuală. Vă cer permisiunea să folosesc cuvinte pe care de regulă nu le folosesc. Prefer în această zi să fiu strâmb în limbaj și drept în adevărul rostit. Aș folosi alte cuvinte, dar n-am altele. Nici limba română n-are. Bătălia pentru integritate sexuală. Fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, suntem expuși în fața acestor bătălii și le se dau sub ochii noștri. Să le luăm la rând. Bătălia pentru identitate spirituală. Fiecare dintre noi avem o anumită identitate. În esență, identitatea spirituală este de două feluri. Copilul lui Dumnezeu sau, vorba lui Pavel, fiul dracului. Una din două. Identitatea noastră spirituală este esențială. Atunci când ne-am întors la credință, am trecut de partea lui Dumnezeu, am devenit copii al lui Dumnezeu. Am căpătat numele de copii al lui Dumnezeu. Îi aparținem lui. Cel rău însă, dragii mei tineri, nu renunță la noi. El va încerca pe toate căile posibile să ne compromită identitatea, să ne compromită chemarea și să ne piardă sufletul. În acest context, apostolul Pavel a spus, Petru a spus, că noi trebuie să ne întărim chemarea și alegerea, că dacă vom face așa, nu vom aluneca niciodată. Există trei domenii în care identitatea noastră spirituală poate fi jucată și bătăliile se dau sub ochi. Trei domenii care exprimă nevoi legitime, nevoi absolut legitime. Prima nevoie sau domeniu este dorința după siguranță. Aș vrea să vă întreb, este printre voi cineva care se simte bine atunci când viața lui este amenințată? Este vreunul care se simte bucuros când se știe amenințat? Spre exemplu, dacă ar fugi după tine un pitbull, te simți așa de bine simțindu-l cum îți răsuflă în călcâie. Este vreunul dintre noi care găsește plăcere atunci când frica năpădește sufletul său? Nu. În mod legitim, fiecare dintre noi aspiră pentru siguranță. Aspiră la siguranță. Ne dorim protecție, să dormim liniștiți în casele noastre, să ne simțim în siguranță. Numai că în zona acestei nevoi legitime se dau bătălii pentru integritatea noastră. Frica a compromis multe vieți. Să vorbim despre un sfânt. Numele lui este Avram, om al lui Dumnezeu, fără îndoială. Într-o zi a făcut o călătorie în străinătate. Era împreună cu soția sa, Sara, o femeie frumoasă la chip. Pe când se pregăteau să se apropie de granița Egiptului, între soți are loc un dialog. Avram îi spune, draga mea, tu ești o femeie frumoasă la chip. Mă rog, stimate domnișoare, doamne, închipuiți-vă ce gânduri frumoase s-a născut în inima Sarei când soțul ei a spus, ești o femeie frumoasă. E un compliment. Numai că Avram avea alte gânduri. A continuat, și egiptenii vor vedea că ești frumoasă. Trece în granița. Când te vor întreba cine ești, să nu care cumva să spui că ești nevasta mea, că mă vor omorâ. Spune că e sora mea. Încercați, vă rog, să vă puneți în inima Sarei. Închipuiți-vă că ați fi căsătorite și că soțul vostru ar nega în acest fel primar mariajul vostru. Ce ați gândit voi? A făcut-o de două ori. Și când a făcut-o a doua oară, în pântecele Sarei era Isaac. Știți ce l-a determinat pe acest bărbat să se comporte așa? Frica. Aceeași frică se va apropia și de noi. Frica pentru propria piele i-a determinat pe mulți în cursul vremii să-și compromită integritatea. Și Petru a mâncat acest amar fruct. Încolo la foc s-a blestemat cu blesteme mari că nu-l cunoaște pe Iisus, tot din cauza fricii. În această zonă va trebui să fim veghetori și vă îndemn, stimați tineri, să fiți curajoși. Să fiți curajoși. Există un ceas al întunericului care conspiră împotriva noastră și ne aduce în punctul în care, năpădindu-ne frica, ne pierdem judecata sănătoasă și ne compromitem identitatea. A fi curajos nu înseamnă să nu-ți fie frică. Eu obișnuiesc să spun că a fi curajos înseamnă să nu spui la nimeni cât ți-e de frică. O ții pentru tine. Al doilea domeniu în care se joacă identitatea noastră este dorința după popularitate. Să vă pun o întrebare. Este cineva printre voi, și l-aș ruga să ridice mâna dacă este, este cineva care simte bucurie, plăcere, satisfacție, împlinire atunci când îi vorbi de rău? Atunci când bunului nume suferă? simțiți plăcere când sunteți calumniați, când auziți despre voi tot felul de vorbe rele, neadevărate, bârfe, minciuni care se spun, când buna voastră reputație și bunul vostru nume, uite așa-i călcat în picioare, vă place? Nu. E o nevoie legitimă, nevoia după nume bun, după popularitate. Numai că și aici se dau bătălii pentru integritate. Slab a fost aici Saul, regele Saul. A primit de la Dumnezeu o chemare cu totul deosebită. În jurul chemării sale s-au întâmplat miracole. Ar fi putut să ajungă departe. Dumnezeu a spus că ar fi putut să ajungă departe. Ceea ce l-a făcut să cadă a fost dorința după popularitate. A primit de la Domnul o poruncă: du-te și luptă-te cu filistenii, cu amaleciții. Povestea este relatată în cartea 1 Samuel, primele 15 capitole. Să luăm doar un episod. Prin profetul Samuel i s-a spus să înceapă lupta doar după ce va veni profetul și va aduce jertfa. Aștepta 7 zile. Oamenii au început să se risipească. A decis să aducă jertfa singur. Ironie. Pe când termina de adus jertfa, a venit Samuel. Episodul al doilea. I s-a spus în final: ai lucrat ca un nebun, n-a învățat nimic din asta. După războiul cu amaleciții a cruțat jertfele. Când l-a întrebat Samuel de ce a făcut, a zis: m-am temut de popor. Adică a acționat în virtutea popularității. A fost populist. Profetul îl prinde în menghina cuvântului profetic, îl strânge puternic și după ce îl strânge, Saul zice: am păcătuit. Dar au zis cum continuă: acum te rog, cinstește-mă înaintea poporului. Este exact ca pruncul ăla micuț, care atunci când este prins făcând prostioara, de frică să nu primească noielușa, zice: te rog, mami, să mă ierți. Dar n-are de gând să se schimbe. Este chipul politicianului contemporan, care face absolut orice pentru a obține popularitatea și odată cu ea puterea. Ăștia putem fi și noi. Identitatea spirituală, alegerea lui Saul s-a jucat acolo. Când a pus popularitatea înaintea caracterului, reputația înaintea integrității, când a pus dorința după putere înaintea adevărului, acolo i s-a jucat chemarea. Și noi putem aici fi slabi. Fiecare dintre noi, fete sau băieți. Domeniul al treilea. Dorința după confort și după viață mai bună. E legitim să ne dorim o viață mai bună? E legitim să ne dorim să trăim mai bine? Este. Dumnezeu ne-a arătat și calea pentru a obține acest mai bine. Munca noastră. Muncă peste care Dumnezeu se așează binecuvântarea. Numai că în dorința noastră după confort și după viață mai bună s-ar putea să ne pierdem identitatea spirituală. Nefericita poveste a lui Lot și a familiei sale ilustrează ceea ce spun. Împreună cu unchiul său Avram se bucura de o relație foarte strânsă și de observat este că s-au înțeles bine până s-au îmbogățit. Povestea se repetă și în vremurile noastre. Când oamenii prosperă și se îmbogățesc, nu mai pot sta nici vecini. În familie, colo, s-au certat Lot și Avram de la avere. Mai înțelept, Avram a zis: așa nu se mai poate. decât vecini și cu ceartă, mai bine despărțiți de-a pregeni. Avram mi-a pus în față alegerea. Avem două drumuri opuse, a spus Avram. Muntele, nu știu dacă arăt bine, câmpia. Dacă tu te duci la munte, a zis Avram, eu mă duc la câmpie. Dacă tu te duci la câmpie, eu mă duc la munte. Împreună nu mai mergem. Pace să fie, chiar dacă ne despărțim. Să-l vedeți cum a ales. S-a scârpinat așa. S-a uitat la câmpie, s-a uitat la munte. Și știți ce a văzut? A văzut în câmpie viața bună. Zice că era câmpia mănoasă ca o grădină a lui Dumnezeu. Și s-a uitat la câmpia aceea și a zis, Avrame, eu acolo mă duc. E adevărat că a văzut acolo într-un colț Sodoma și Gomora. Dar a zis, lasă-le în pace pe astea, eu merg la câmpie. În 3 zile era cetățean al Sodomei. Sfânt, dar cetățean al Sodomei. A început să mănânce pâinea Sodomei, să bea apa Sodomei, să se bucure de confortul Sodomei, dar era sfânt. Își chinuia sufletul în Sodoma. Neprihănitul acela, zice Biblia, își chinuia sufletul în Sodoma. Nevastă s-a însă n-a rezistat și nici fetele. Au trecut ani. A venit ziua în care Dumnezeu a hotărât să nimicească Sodoma. În urmă, casele aprinse, conturile din bancă nimicite, familia pierdută, nevasta făcută stâlp de sare în spatele lui, încadrat de 2 fete care musteau a Sodoma, ajunge acolo la muntele pe care l-a disprețuit altădată și în gură de peșteră, uitându-se cum fumegă Sodoma, a hotărât să se îmbete. S-a îmbătat bine și s-a afundat și mai adânc în lipsa de integritate. Încercați, vă rog, să intrați în psihologia lui Lot înainte de a se îmbăta. Ce-o gândi el? N-o blestemat ziua în care a plecat în Sodoma, Italia, Spania, Franța. Că pentru o viață mai bună și-a pierdut familia. Sunteți unii dintre voi aici soți tineri, soții tinere. Ați plecat sau ați hotărât să plecați la muncă în străinătate, lăsându-l pe celălalt acasă. Să nu fie mai lung de o lună. Iar dacă trece peste o lună, să te înființezi grabnic acasă. Pentru că îți poți pierde familia. Aici este bătălie pentru identitate spirituală. Mulți oameni, în timp ce obțin confortul râvnit, își pierd sufletul. Așa ceva să nu se întâmple cu noi. Bătălia a doua. Bătălia pentru sistemul de valori. Miza acestei bătălii este răspunsul la întrebarea ce este bine și ce este rău. În lumea în care noi trăim, există 2 sisteme de valori. Din coace de linie este sistemul lumii, în partea asta altă sistemul împărăției divine. Astea 2 se bat în conflict. Împărăția lui Dumnezeu numește ceva rău, împărăția lumii numește altceva rău. Există o competiție în conflict. Spre exemplu, hai să luăm altfel lucrurile. Societatea în care trăim noi a făcut o conspirație împotriva valorilor lui Dumnezeu. România anilor noștri, anului 2011, trăiește de această conspirație. Mass media trăiește această conspirație. Acuz mass media de conspirație împotriva valorilor creștine. Și aș vrea să mă audă. Ei promovează homosexualismul, promiscuitatea, violența și toate pentru un țel suprem, audiență și bani. Politicienii care se aliniază acestui trend sunt demn de osândit. De ce trebuie să știm că cineva a dat în capul nu știu cui și că a făcut câte trăsnăi și rele? De ce trebuie să știm că nu știu care a divorțat de 10 ori? E o conspirație împotriva valorilor morale. Auzim asta toată ziua și începe într-o zi să nu mai ne deranjeze. Să nu mai sesizăm acest rău. Adulterul, păcatele sexuale sunt cele mai exprimate. Acest asalt asupra moralității se face în general prin mass media. Nu doar prin mass media, dar în general prin mass media. Ca și tineri creștini trebuie să știm asta. Și ca biserică trebuie să afirmăm această problemă. Există două mari atentate împotriva sistemului de valori. Primul atentat este atentatul la filozofia de viață. Aici întrebarea, ce crezi tu că e important în viață sau care e filozofia vieții? Se fac eforturi susținute, dragii mei tineri, să gândim că viața este un parc imens de distracții. Eu solicit atenția dumneavoastră la maximum. Societatea contemporană care se exprimă, cum să zic eu, societatea contemporană este intoxicată de pe platforme de tot soiul cu această gândire. Viața este un imens parc de distracții. Sensul vieții este să te simți bine, să fii fericit, să-ți meargă bine, să fii de succes, prosper, frumos, sănătos, bogat. Ăsta e sensul vieții. Această filozofie se numește umanism și ea este impusă în forță prin aproape toate mijloacele de comunicare în masă. Adevărul este altul. Viața nu-i parc de distracții. Viața este un front de luptă. Această gândire umanistă a îmbrăcat și haine religioase. Ați auzit de teologia prosperității? Teologia sănătății, teologia succesului, toate acestea au în spate această mentalitate. Viața, parc de distracții. Și unii și-au închipuit că Domnul Dumnezeu guvernează în cer ca să fabrice și să furnizeze jucăriile necesare parcului de distracții. Care este legătura cu morala și cu sistemul de valori? O doamnă sună odată la un post de radio, radio creștin. Avea loc o emisiune în care se făcea discuție despre divorț și recăsătorire. Doamna sună și spune următoarele cuvinte. Un lucru este sigur, Dumnezeu vrea ca eu să fiu fericită, iar eu nu sunt fericită cu soțul meu. Dumnezeu vrea să fiu fericită și soțul meu mă face nefericită. Știu că Biblia poruncește să nu divorțez, dar tot Biblia spune că Dumnezeu vrea să fiu fericită. Așa că eu mă voi despărți de soțul meu, mă voi mărita cu altul care mă va face fericită și Dumnezeu, care vrea să fiu fericită, mă va binecuvânta. S-o crezi tu? Au ajuns oamenii să strice etica din cauza că au gândit că viața are în centru fericirea. Nu în centru fericirea. În centru este sfințirea lui Dumnezeu pe care trebuie să o avem în viețile noastre. Iar în final, în împărăția lui Dumnezeu, alături de înălțarea supremă a lui Dumnezeu, va fi și fericirea noastră. Întrebarea pe care o pun este: ce crezi tu că e bine și ce crezi tu că e rău? Avem idei care s-au născut în mintea noastră. V-ați întrebat vreodată de unde le avem? Mi-au spus uneori frați, surori, tineri: dar fraților, chiar că nu pricep, ce păcat e treaba asta? Care-i problema aici? Nici o problemă. Care-i problema dacă divorțez? Dar ce vrea Dumnezeu, să trăiesc așa, să mă chinuiesc o viață întreagă? Care-i problema? Sau altcineva spune: dar care-i problema dacă beau un pahar de alcool? Care-i problema dacă mă îmbrac nu știu cum mă îmbrac sau dacă fac nu știu ce? Unde-i problema? Care-i problema la homosexual, întreba un adolescent? Fac și ei ce vor. E un atentat la morală, la răspunsul ce e bine și ce e rău. Odată cu aceste confuzii vine pierderea sufletului și integrității. Se ajunge unde a anunțat Pavel: oamenii să spună răului bine și binelui rău. Asta nu înseamnă că Dumnezeu a pierdut controlul asupra situației. Nu. Asta este doar o expresie a judecății divine, care a lăsat pe oameni să meargă în orbirea lor, ca apoi să fie vrednici de pedeapsă. Vă chem, dragii mei tineri, să ne formăm etica după Biblie. Ce dezacord! Vă întreb, după Biblie, adulterul este păcat? Dar după societate? După societate, sexul premarital este păcat? E lăudat. După Biblie? E osândit. Avortul după societate este păcat? Nu. Dar după Biblie? E crimă. Vestimentația sumară, indecentă, provocatoare, după Biblie este păcat? Este. Dar după societate? Nu este. Vă întreb, cine vă formează răspunsul la întrebarea ce e bine și ce e rău? Aici e bătălia pentru integritate. Pentru că noi trebuie să ne măsurăm această integritate în acord cu valorile divine. A treia bătălie. Bătălia pentru integritatea financiară. Zona materială a reprezentat întotdeauna un potențial de lupte spirituale în care unii și-au pierdut integritatea. Slab a fost aici Gehazi. Biblia ne relatează istoria căderii sale în 2 Împărați, capitolul 5. Se întâmplase o minune. Un păgân, general sirian, a venit la Elisei ca să primească vindecare de lepră. Scurtez povestea, Dumnezeu îl vindecă pe Naaman. Generalul se întoarce plin de recunoștință la casa lui Elisei ca să-l copleșească pe profet cu daruri. Elisei spune: nimic pentru mine. Talanții de argint sclipeau. Hainele strălucitoare erau la vedere. Lui Gehazi îi scăpărau ochii. Naaman s-a dus cu talan și cu haine, cu tot. Gehazi a rămas și aici se dă bătălia de la poarta ochilor. Și spune omul: lați că știu ce fac. Aleargă după Naaman, îl strigă din urmă și zice: domnul meu, a venit la domnul meu prorocul, un străin, doi tineri, te-aș ruga, dă câte un talan de argint pentru fiecare și două haine de schimb. A primit ce a cerut. A devenit mai bogat cu doi talanți de argint și cu haine de schimb. Dar tot atunci și-a pierdut integritatea. chemarea, sănătatea, familia. Și ce este mai dureros? Dreptul de a fi succesorul lui Elisei în ale profeției. Pentru bani. Supun atenției dumneavoastră o observație. Mă sperie ce se ascunde în spatele acestei observații, dar vă rog să judecați și dumneavoastră. Biblia vorbește despre oameni care niciodată n-au căzut. Sau dacă au căzut, nu ni se relatează căderile lor. Apoi ne vorbește despre oameni care au căzut și s-au ridicat. Ne mai vorbește apoi despre oameni care au căzut și niciodată nu s-au mai ridicat. Numitorul comun a celor care au căzut fără să se mai ridice este că au căzut cu bani. Acan s-a mai ridicat? Balaam, Gehazi, Anania, Safira, Iuda s-au compromis cu bani și nu s-au mai ridicat. E o temă de studiu să aflăm răspunsul de ce. Au căzut oamenii în adulter și s-au ridicat. Nu găsesc în Biblie pe unul care să fi căzut cu bani și să se fi reabilitat. Un semnal de avertisment pentru cei care lucrați cu banii altora. Fiți veghetori. Când mamona vă pune mâna după ceafă, nu vă mai lasă. Fiți veghetori. Mulți s-au compromis cu bani, ales în zilele noastre. Lăcomia de avere, spune Biblia, este idolatrie. Ultima bătălie, bătălia pentru integritate sexuală. Societatea contemporană occidentală este controlată de demoni de curvie. Știu că ce spun eu sunt cuvinte mari și mi le asum. Uitați-vă pe stradă cum se îmbracă oamenii. Poate că în România se exprimă mai fără perdea. Am fost în Germania, m-am uitat pe posturile de televiziune din Germania, în Spania, în Italia, Canada, în Australia, pe Iulia, în toate locuri. Există ceva care seamănă a decență. La noi nimic. Am decis, spre exemplu, să nu mai mă duc la mare, la România. Mi-au zis tinerii de la adunare, frate Nelu, dar e păcat să mergem la mare? Și am zis, nu e păcat, puteți mere iarna. Este inadmisibil. Mame cu prunci lângă ele, topless. Inadmisibil. Femei care se duc la Paște, la biserică, bunici care se duc la Crăciun, la biserică, prin lumânări în biserică, stau în sânii goi. În văzul lumii, fără rușine. Asta suntem. Nu biserica ne-a învățat să fim așa. Biserica ne-a lăsat să facem așa. Rușine dacă ne-a lăsat. Compromis sexual. Slab aici a fost David. De altfel un om integru. Un om care a căpătat mărturia că este om după inima lui Dumnezeu. Dar auziți povestea. 2 Samuel 11. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amnon și să împresoare Raba. Atenție! Dar David a rămas acasă, în Ierusalim. Într-o după-amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Continuați lecturați acasă. Bătălia de la poarta ochilor a văzut o femeie. David. A pierdut. S-a pocăit. Indiscutabil. Dumnezeu l-a iertat. Evident. Dar la fel de indiscutabil și de evident e faptul că după acel moment nimic n-a mai rămas ca înainte în familia lui David. Adulterul aduce după sine consecințe. Mă uluiesc de ușurința cu care creștinii contemporani tratează problema asta. Ca păstor îmi vin oameni și poate unul pe telefon, pe internet, nu știu cum, sau să mă mărturisesc, frate. Nu plânge, dar spune că a făcut adulter. E lăudabil că se mărturisește, e deosândit că nu-l doare. Nu suntem imuni. David n-a fost. E un păcat scârbos. Când eu eram adolescent, n-am știut ce e pornografie. Când am ajuns în clasa 11-a, un coleg de clasă a adus cu el niște cărți de joc din Ungaria, pe spatele cărora erau imagini pornografice. Aia este cam prima mea amintire. Eu am fost în lume. M-am întors la Domnul la vârsta de 18 ani, din familie de necredincioși. La vârsta de 17 ani, atunci am aflat prima dată că ar putea fi pozate femei, nu știu cum. Bieții de ei, adolescenții de azi, victime ale pornografiei virtuale. Până și în biserici. Dani, hai un pic, cu scaun, cu tot. Vă rog, imaginați-vă o situație. Pune de rogă-te acest scaun, nu? Stai așa cu fața către ușă. Stai jos. Dani, te rog eu acum așa, am cu Dani, mă știu de ani de zile. Închipuiesc că ai 15 ani. Fac și eu cum odată Domnul Iisus a zis, Simone, vezi tu femeia, da? Deci e vorba de voi, nu de Dani. Închipul este rog, ai 15 ani, că ești în camera ta, că ești în fața calculatorului, că ai deschis internetul și îți faci temele la aritmetic. Deodată îți vine o ispită. Intră pe net, scrie sex, porno, enter, căștile pe urechi, încep să fii captivat de ce se întâmplă acolo. Tu nu ți-ai gândit la alea. Te prinde. Nici n-auzi când ușa în spatele tău se deschide și când încet, până în spatele tău se strecoară o persoană. Preț de câteva secunde se uită și el pe monitor și deodată simți așa ea. Și când te întorci, E tata. Ce ai simțit? Șoc. Și mai ales foc. Ferice de cei prinși. Vai de voi dacă vă știți ascunde. Ți-ți place să stai aici? Poți să mergi dacă vrei. Mulțumesc. Pornografia face ravagii. Ea mere mână în mână cu masturbarea, cu adulterul. Aici e bătălia pentru integritate sexuală. Mulți au căzut. Dar aș vrea să vă vorbesc despre doi care n-au căzut. Pe unul îl cheamă Iov. Iov nu mai era fecior. Eu cred că era destul de în vârstă și de unde îmi dau seama? Avea copii mari care la casele lor erau așezați și aveau familiile lor. Iov nu mai era așa un fecior de două zile. Dar avea o problemă. Din când în când era mâncat de o ispită sexuală. Îi venea așa ca din interior și venea să se uite după fete. Nu scrie că îi venea. Scrie numai cum o rezolva el problema. Dar îți dai seama când e o soluție, o fost și o problemă înainte. Iov a zis așa: am făcut legământ cu ochii mei. Asta e soluția, băieți. Legământ cu ochii. Iov este model pentru toți aceia care sunt trecuți de 40 de ani. Un altul e un adolescent, Iosif. Lot n-a fost ispitit ca Iosif. Nici bătrânii nu sunt ispitiți ca tinerii. I s-a pus în poală femeia lui Potifar. Interesant. Păcatul curviei se întâmplă când se conjugă trei factori, zice eu. Și la David au fost. David era fără treabă. Era în vacanță. Era odihnit bine. Zice că o dormit după masă și după aia s-a sculat. Și era sătul. Deci când ești sătul, când ești odihnit și n-ai treabă, numai bun ești de curvie. Nevasta lui Potifar, aceeași problemă. Sătulă, odihnită, fără muncă. Și încercat să îl nimicească pe Iosif. Iosif ar fi putut trăi bine o vreme, dar a preferat pușcăria. Și-a pierdut și reputația, dar nu integritatea. Și-a pierdut libertatea, și-a pierdut reputația, și-a pierdut imaginea, și-a pierdut influența, dar nu integritatea. Doar Dumnezeu știa acest adevăr. Câteodată integritatea costă, costă tare, tare mult. Dar oricât de scump ar fi, niciodată nu este urmată, nu este lipsită de răsplătiri. Și cu cât răsplătirea integrității întârzie să vină, când vine, vine mare. Mare a fost și lui Iosif răsplata. Vă îndemn, stimații mei tineri, să fiți ca Iosif. Bătălia de la poarta ochilor. Există un ceas al întunericului. Iisus a vorbit despre el. Pavel a vorbit despre el. Există un ceas al întunericului care vine peste noi. Pe Iosif l-a întâlnit lângă nevasta lui Potifar, pe David l-a întâlnit pe acoperișul casei, pe Gehazi lângă arginții lui Naaman, pe Petru la focul slujitorilor din casa marelui preot, pe Avram în granița cu Egiptul. Există un ceas al întunericului care te va întâlni și pe tine și pe mine. și ne va lovi unde suntem slabi. Frica? Dorința după influență? Dorința după confort? Banii? Femeile? Vanitatea? Johnny Dyer este un om al lui Dumnezeu, un păstor englez, un om integru. Ne-a vizitat în familie de mai multe ori și într-o zi mi-a relatat o întâmplare. Împreună cu păstorii participa la o conferință în Marea Britanie. Călătorise cu un păstor mai tânăr. După prima zi de conferință în care au și dormit acolo, păstorul mai tânăr i-a adresat lui Johnny, l-a rugat pe Johnny să vorbească un pic cu el. Johnny spune că i-a relatat un vis. În noapte, păstorul mai tânăr a visat un copac. Un copac foarte, foarte mare, viguros, pe un câmp. Deodată a venit o furtună și a lovit copacul din toate părțile, cu scopul de a-l doborâ, și n-a putut. După insistente și repetate încercări, s-a făcut liniște. În acel moment de liniște, în trunchiul copacului s-a putut vedea, de pe parte până pe cealaltă, o gaură care străpungea trunchiul. Deodată furtuna parcă a prins inteligență și toată s-a concentrat într-un vârtej care bătea pe orizontală și a lovit în trunchi. A lăsat în pace și crengile și frunzele și orice alt detaliu al copacului și a avut grijă doar de un detaliu, fisura. Și atât de mult a forțat în fisură până când a spart copacul și l-a făcut așchi. Speriat de acel vis care avea o semnificație, păstorul s-a trezit și l-a relatat lui Johnny. Johnny a spus următoarele: frate, copacul ești tu. Furtuna este ceasul întunericului. Gaura este fisura din caracterul tău. După ce Johnny mi-a spus această întâmplare, eu am luat un caiet. Și în caietul acela, pe câteva pagini, am scris, repetând aceeași întrebare: care este fisura din caracterul meu? Acolo te va lovi. Acolo se joacă integritatea. E undeva o fisură. Ai mai fost acolo. Știi drumul. Acolo te va întâlni ceasul întunericului. Fie îți va zâmbi Dalila, fie îți vor sclipi arginții. Aș vrea să mă opresc aici. Invit pe frații care sunt cu cântare să vină și să avem așa un moment de analiză, de cercetare, pentru că eu vă chem la o decizie. Decizia de a fi oameni integri. Dar înainte de a face apel la decizia dumneavoastră, dați-mi voie să vă pun întrebarea: care este fisura din caracterul vostru? Chestionarele pe care le-am completat adineauri ne indică zona. Poate acest cuvânt ne-a ajutat să vedem mai clar problema. Care e fisura din caracterul tău? Gândește-te bine că așa cum pe Petru l-a așteptat la focul cu cărbuni, pe David pe acoperișul casei, te va aștepta și pe tine. De observat este că David a fost slab și Iosif tare. Întrebarea este: cum vei fi? Acolo unde ne găsim, eu vă îndemn, niciunul să nu se mai uite la nimeni, nici măcar la mine. rog să închideți fiecare ochi. Este o singură cale prin care nu te uiți la nimeni. Închizi ochii. Vă rog să vă uitați la trunchiul vieții voastre spirituale acum. Vă cer insistent să închideți ochii. Uitați-vă la trunchiul vieții voastre spirituale. Unde e fisura? Televizor? Internet? Modă? Răzvrătire? Indecență? Pornografie? Masturbare? Lăcomie? Vanitate? Răutate? Vorbire de rău? Unde e fisura? Domnul are putere să ne vindece toate crăpăturile ființei noastre. Eu v-am spus, am făcut legământ cu ochii mei. David a spus, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. S-a ridicat. Aș vrea să vorbesc celor care trebuie să se ridice. Dumnezeu este Dumnezeul îndurărilor. Dumnezeu este Dumnezeul îndurărilor. Să te doară. Să-ți fie și rușine de păcatul făcut, dar să nu-ți pierzi speranța în iertarea, în ridicarea pe care o aduce Dumnezeu. Mai vii să ne ridicăm în picioare. Fiecare dintre noi să se roage. Grupul ne va ajuta poate să cântăm. Ne vom ruga. Și în această rugăciune fiecare să ceară Domnului să-L întărească și să-I dea putere în bătălia pentru integritate.